radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Marijos radijas tęsia jums šventų atlaidų pristatymą, tai pamėgtų žmonių šventimo Lietuvoje ir Marijos radijas vakar dieną persikėlė iš Žemaičių Kalvarijos į Marijampolę. Kaip žinote, Marijampolėje vyksta taip pat didieji atlaidai palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio titulo ir šiandien katechezė jau bus transliuojama iš Marijampolės laikinosios Marijos radijos studijos. Prie mikrofono jums gerai žinoma sesė Viktorija Plečkaitytė.
Gerbė Jėzui Kristui, mėlių Marijos radijo klausytojai, iš tiesų be galo smagu sveikinti su jumis iš Marijampolės, iš Švento Arkangelo Mykolo bazilikos, kurioje ilsėsi palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijos artumos, iš Marijonų vienuolyno sienų. Tų sienų, kurios ypatingai brangios palaimintajam Jurgiui, kurios subrandino jo pašaukimą, jo didįjį gyvenimo pašaukimą vienuolystą, kuriuose jis išgyveno pačią esmę šio pašaukimo. Taigi sveikinomės iš tų sienų. Kaip ką tik pristatė ponas Liutauras, šiandieną yra mūsų pirmoji katechezė ir pirmoji laida iš Marijampolės, kur sekmadienį prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo arba atlaidų aštuondienis. Kadangi tai yra pirmoji laida, pirmoji katechezė, tai visai verta ir dera pradėti būtent nuo to, prisiminti, ką reiškia tasai žodis, kurį dažnai minim ir ypač vasaros laiku dažnai kartojam, žodis atlaidai. Greičiausiai daugeliu iš jūsų tai gerai žinoma, o vis dėlto net ir man pačiai vėl atvertus katalikų bažnyčios katekizmą ir truputėlį susimąsčius šią temą, pasirodė visai naudinga ir reikalinga staptelti prie bažnyčios mokymo ir truputėlį pasidžiaugti juo ir atrasti šitą naujo sau. Tiesą sakant, kai girdime tą žodį, tikriausiai daugeliu iš mūsų į mintį pirmiausiai ateina gražios šventės, pulkai žmonių prie bažnyčių ir bažnyčiose, procesijos su vėliavomis, ilgesni neįprasta pamokslai. Ir dar visokie dalykai. O vis dėlto, žodis nėra atsitiktinis. Ir jeigu gerai jį įsiklausysim, tai išgirsime jo šaknį, jo esmę. Šis žodis susijęs su žodžiu atleisti. Katalikų bažnyčios katekizmas kaip tik tai ir sako, kad atlaidų samprata ir jų praktika bažnyčioje yra glaudžiai susijusi su atgailos sakramentu arba išpažintimi. Kodėl ir kaip? Kas yra tie atlaidai? Bažnyčia moko, kad atlikus gerą nuo širdžią išpažinti, teisingą išpažinti, išpažinti tiesoje, atidavus viešpačiui ir jo gailestingumui savo gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų yra ir buvo, nuodėmės mums atleidžiamos. Tačiau lieka nuodėmės pasekmės. Taip vadinamoji bausmė. Atlaidai kaip tik ir yra tokios bausmės atleidimas. Tačiau žodis bausmė šiuo atveju yra toks tartum techninis terminas, reiškiantis ne visiškai tai, ką jis mums pirmiausiai byloja. Čia nekalbame apie kokį nors Dievo mums paskirtą nuobaudos elementą, sakykime, kažkokį apmastytą, nustatytą terminą bausmei atlikti ar sunkumą bausmės. Kalbame šiek tiek apie kitą dalyką. Kalbame iš tiesų apie pačios nuodėmės pasekmes mums kaip žmonėms, kaip Dievo vaikams, o ne kokį nors Dievo sprendimą mūsų atžvilgiu iš šalies mums primesta. Visų pirma, kalbame apie sunkiųjų nuodėmių pasekmes, kurios yra pačios baisiausios. Tai yra mūsų susipykimas su Dievu, mūsų nusigrėžimas nuo Dievo, mūsų bendrystė su Dievu nutrūkimas. Šias pasekmes nuima, jas panaikina pati išpažintis. Tuomet, kai mes pasakome, viešpatie atleisk man, aš nusidėjau, ir išgirstame kunigo lūpomis tariamus mums atleidimo žodžius, kuriuos atpažįstame kaip Dievo žodžius, esame sutaikinti su Dievu. Vėl esame bendrystėje. O vis dėlto nuosėdos pasilieka. Pasilieka mažesniųjų mūsų nuodėmių pasekmės. Mūsų neteisingi prisirišimai, tam tikros mūsų nuostatos, mūsų įpročiai, kurie mums nepadeda būti vienybėje su Dievu, kurie mums trukdo išgyventi tikrą gilę bendrystę su viešpačiu. Ir mums nuolat reikia ieškoti būdų, ieškoti galimybių, mažinti jų įtaką, neleisti jiems mumyse viešpatauti, o priešingai vis labiau leisti viešpačiui būti mūsų gyvenimų viešpačiu, kad jis galėtų mums teikti vis daugiau gyvenimo. Kad amžinybėje susitikę su juo akis akin būtume pasiruošę šitam susitikimui, būtume pasiruošę žvelgti į viešpaties veidą ir priimti visą jo meilės pilnatvę, kokią jis mums trokšta duoti. Katalikų bažnyčios katekizmas šitai vadina siekimu visiškai nusivilkti senąjį žmogų ir apsivilkti naujų žmogumi. Kitaip sakant, iš tiesų pilnai naudotis, mėgautis, apglėpti, priimti Jėzaus atperkančiąją malonę. Kokiais būdais vyksta šitas senojo žmogaus nusivilkimas? Tas pats katalikų bažnyčios katekizmas mums sako, kad krikščionis kantriai kęsdamas įvairias kančias ir išmėginimus visų pirma mokosi tapti švaresniu, tyresniu. Priimdamas tai, ką gyvenimas siunčia, mokosi būti vienybėje su viešpačiu ir atsiprašyti už tai, ką yra ne taip padaręs, kur yra įskaudinęs viešpatį. Bet yra ir kitų būdų, kaip priimti šitą malonę, šitą nuodėmės pasekmę, kurią vadiname bausme, priimti kaip malonę, kaip galimybę keistis, kaip dovaną, kuri gali mums padėti apsivilkti naujų žmogumi. Visų pirma, tai yra gailestingumo ir artimo meilės darbai. Bet taip pat ir malda ir įvairūs atgailos būdai. Vat kaip tik į šią spragą, taip sakant, į šią vietelę, kai kalbame apie maldą ir įvairius atgailos būdus, kalbame apie atlaidus. Tai yra laikas, kurį mes labai sąmoningai duodame viešpačiui, einame su juo susitikti tam tikroje vietoje ir tam tikru metu. Bažnyčia paprastai dovanoja mums šitą galimybę įvardindama tam tikrus laikotarpius ir tam tikras vietas, kur esame kviečiami ypatingai išgyventi ne tik susitaikymą su viešpačiu, bet ir Dievo troškimą mus keisti į vis didesnį panašumą su savimi. Ir šitai vyksta ne mums kiekvienam asmeniškai, bet šventųjų bendruomenėje, šventųjų bendrijoje. Iš tiesų gerai žinome, jog bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, nuostabi tikrovė, kurioje visi esame susiję. Nei vienas nesam po vieną. Kiekvieno Dievo vaiko gyvenimas, sako katekizmas, Kristuje ir per Kristų yra susietas nuostabiais saitais su visų kitų brolių krikščionių gyvenimu ant gamtinėje mistinio Kristaus kūno vienybėje, tartum viename mistinėme asmenyje. Toliau katekizmas tęsia kalbėdamas iš tikrųjų be galo gražius dalykus ir labai svarbius mums žinoti, kai ruošiamės keliauti kur nors į atlaidus. Šventųjų bendrijoje, tarp tikinčiųjų tiek jau pasiekusių dangiškąją tėvynę, kitaip sakant šventųjų ir palaimintųjų, tiek išperkančiųjų kaltes skaistykloje ir mūsų dar tebe keliaujančių žemėje, iš tiesų egzistuoja patvarus meilės ryšys ir gausus visokių gėrybių mainai. Ir žinot, kas smagiausia? Tuose nuostabiuose mainuose vieno šventumas atneša kitiems daug daugiau naudos, negu vieno nuodėmė gali padaryti žalos kitiems. Todėl semdamiesi iš to viešpaties malonių lobino, ieškodami gilaus susitaikinimo su viešpačiu ir bendrystės su juom, ieškodami galimybės apsivilkti šituo naujų žmogumi, gauti naują gyvenimą, ieškome šventųjų prieglobšio ir užtarimo. Ir šitas mūsų prieglobšio ieškojimas šventųjų bendrijoje, sako katekizmas, besigailintį nusidėjėlį išvaduoja iš bausmių už nuodėmę, daug anksčiau ir veiksmingiau negu mūsų pačių kokios nors pastangos, darbai ir maldos ir bet kas kita. Žinoma, visa tai ir darbai ir maldos mus veda į tą susitikimą ir jam ruošia. Šitą dvasinį šventųjų bendravimo nešamą gėrį katekizmas vadina bažnyčios lobynu. Labai smagus išsireiškimas, bet jį irgi reikia gerai suprasti. Ir beje, tėvas Jurgis Matulaitis mums yra geras pagalbininkas šitame, mes tuoj prie to prieisime. Kai girdėme šitą posakį, šventumo lobynas bažnyčioje, neturėtume galvoti apie kokią nors skrynę, kurioje sukrauti visų šventųjų nuopelnai, pradedant švenčiausiąją mergelę Mariją, pirmaisiais kankiniais ir visais kitais šventaisiais vyrais ir moterėmis bažnyčioje iki pat 20 amžiaus šventųjų, tarp kurių yra ir mūsų tėvas Jurgis. Ne, tai nėra kažkokia tartų materialinių vertybių sankaupa, kur gali ištiesti ranką ir pasiimti tą karolį arba tą sagę arba tą dorybę ar tą vertybę. Iš tiesų šitas bažnyčio šventumo lobynas yra pats atpirkėjas Jėzus Kristus. Tai yra vienintelis lobis, kuris išlieka ir galioja per visus amžius kiekvieno žmogaus gyvenimui, jis vienintelis. Taip tiesa, visų šventųjų, pirmiausiai švenčiausios mergelės Marijos ir visų šventųjų gyvenimo grožis, gyvenimo šventumas įsilieja į viešpaties Jėzaus Kristaus šventumą ir atperkančiąją malonę. Juk atsimename, šventasis apaštalas Paulius yra net išdrįsęs pasakyti, kad savo kančiomis ir vargais papildau tai, ko dar trūksta viešpaties Jėzaus kentėjimams dėl bažnyčios. Mūsų broliai ir seseriai šventieji, rūpindamiesi savojų išganymu, patys keliaudami šitą atsivertimo kelionę, su panašėjimo su viešpačiu Jėzumi kelionę, būdami mistinio kūno vienybėje su mumis, prisidėjo ir prie mūsų išganymo. Ir šiandien, būdami danguje viešpaties artumoje, žvelgdami į Dievą veidas į veidą, jie trokšta dalinti su mumis šitą šventumo patirtimi, priklausymo vieninteliam Dievui patirtimi. Besiruošdama šiai katechezei prisiminiau tekstą, kurį tikrai ir pati esu skaičiusi Marijos radijo laidose, bet ir vėl jį pasiėmiau. Tai tėvo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus katedrą pamokslas. Pagalvojau, taigi jis ir šiandieną mums tikrai pasakytų tą patį, ką pasakė tuomet savo ganomiesiams. Jis tikrai šiandieną tebe jaučia tą patį kiekvienam, kuris ateiname prašyti jo užtarimo, kaip tą dieną juto tiems, kurie buvo viešpaties jam patikėti kaip jo ganomieji. Taigi paklausykim dar kartą. Aš rūpinsiuosi būti savo avelių pas Dievą tarpininkas ir užtarytojas. Eidamas prie altoriaus ir laikydamas šventąsias mišes dangaus tėvui, nekalčiausią avinėlį aukosiu ne tik tai už save, bet ir už visą dieceziją, kad gerieji sustiprėtų, nusidėjėliai grįžtų, ligonys ir nelaimingieji nusiramintų, kad mirusieji patirtų gailestingumo ir būtų išgelbėti. Būsiu visų mokytojas. Atsidėjęs ir be atvangos, kiekvieną progą skelbsiu jums Dievo žodį. Šviesiu, kad pažintumėt Dievą, Kristų, bažnyčią. Priminsiu Dievo ir bažnyčios įsakymus. Mokysiu dorovės ir rausiu nedorybės. Skleisiu meilę, teisybę, blaivybę, teiksiu Dievo malonės, tai yra šventuosius sakramentus. Rūpinsiuosi būti tėvu ir bičiuliu. Būsiu bičiulis mažiems vaikeliams, kad mokytųsi jie pažinti Dievą, maldos, klusnybės, tvarkos. Saugosiu jų nekaltybę, saugosiu nuo nuodėmių ir papiktinimų. Būsiu bičiulis neturtėliams ir nelaimingiesiems. Guosiu pavargėlius, raginsiu turtingus, kad dalytųsi su jais. Neatstumsiu nuo savęs nei vieno. Santaikoje su visais gyvendamas rūpinsiuosi, kad viešpatautų meilį, kad nebūtų barnių, neapykantų nuoskaudų. Noriu būti atlaidus piktiems, parama silpniems, užuovėje geriems. Manau, kad tokie tebėra troškimai tėvo Jurgio širdyje ir šiandieną, ir visa tai jis kviečia mus patirti, viso tuo naudotis čia, Marijampolėje atkeliaujant šitą atlaidų aštuondienį ir meldžiantis čia. Yra pasiruošęs būti visu tuom, kuom žadėjau būti savo ganomiesiams tam, kad vestų mus visus arčiau viešpaties, į tą asmeninį susitikimą su Dievu, kuris įgalina mus nusivilkti senąjį žmogų ir bent truputėlį pradėti apsivilkti naujų žmogumi. Šiais metais ypatingai susitelkiame prie šeimos temos, nes yra šeimos metai. Visą šią atlaidų sampratą labai lengvai galime pakreipti būtent šia kryptimi ir šia mintimi. Atvykdami į palaimintojo Jurgio atlaidus, beje, kaip ir turbūt bet kuriuos kitus atlaidus Lietuvoje, kuriuos dar švesime šią vasarą rudenį, galėtume ir turėtume atvežti savo širdyse ir atiduoti viešpačiui visą tai, kas yra nuodėmė mūsų šeimų gyvenime, mūsų šeimų tikrovėse. O viso to pasitaiko. Kalbam apie tuos paprastus kasdienius dalykus. Pagarbos to, ką vienas kitam, ir zlumą, pyktį, apkalbas. Aišku, ir apie didžiuosius dalykus, ir išdavystas, ir visa kita, kas ypatingai skaudina. Tad jeigu atlaidai yra metas patirti atleidimą, susitaikinimą, gal derėtų visų pirma dirstelti į šeimos gyvenimą ir žiūrėti, kaip viešpats nori ateiti su savo atleidimu ir gailestingumu į mūsų šeimų gyvenimus. Mūsų santykius su broliais ir seserimis, su tėvais ir vaikais, tai nuostabi proga ne vieniems, bet šventųjų užtarime, visų pirma palaimintojo Jurgio užtarime, ieškoti šito naujo gyvenimo savo ir savo šeimom. Kokios sąlygos, ką reikia daryti? Visų pirma, nebūti susipykus su Dievu. Tai yra nebūti sunkioje nuodėmėje, būti pakankamai neseniai atlikus išpažinti priėmus susitaikinimo sakramentą, o dar geriau atlikti išpažinti priimti susitaikinimo sakramentą čia pat atlaidų metu, kad iš tiesų čia ir dabar išgyventume tą atleidimo ir susitaikinimo tikrovę. priimti švenčiausiąjį sakramentą, melsti švento tėvo intencijomis, vienyti su visa bažnyčia, išgyventi tą bažnyčios vienybės tikrovę, bažnyčios, kurioje visi kartu keliaujame išganimo tikrovės link ir kurioje draugaujame ir bendraujame su šventaisiais ir palaimintaisiais, esame vienas su jais. Atlaidai čia Marijampolėje, kaip ir kasmet, šiemet prasidėjo padėkos diena. Pirmasis atlaidų sekmadienis čia vietu, visuomet skiriamas dėkoti už malonės patirtas per palaimintojo Jurgio užtarimą. Tai yra nuostabus laikas ir būdas geriau įsimastyti į pačią atlaidų esmę, į tai, ką tik kalbėjome. Laikas dėkoti bažnyčiai, kuri, kaip sako katekizmas, turėdama Jėzaus Kristaus jai suteiktą galę surišti ir atrišti, užtarė krikščionį ir tartum atveria jam Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobyną. Ir Viešpats yra be galo dosnų šitą lobyną atverdamas per šventųjų užtarimą. Visų pirma, per sakramentus žinoma, bet taip pat ir per šventųjų užtarimą ir šitą padėkos dieną, kurią pradedam atlaidus, yra ženklas vienybės su mūsų keliaujančiųjų bažnyčio, su šventųjų bažnyčia. Mūsų vienybės ženklas su tėvu Jurgiu, kuris yra vėlgi mums tam tikras ženklas ir simbolis, būdamas mums be galo artimas, mūsų tautietis, beveik mūsų laikų žmogus, ypatingų būdų mums įasmeninantį, sakytume, šventumo savoką ir šventųjų tikrovę bažnyčioje. Taigi tą pirmąjį atlaidų sekmadienį dėkojome už malonės patirtas per palaimintojo Jurgio užtarimą ir tos padėkos yra be galo konkrečios kasmet. Šiemet pašventinti 4 naujų votai padėko ženklai buvo pateikti 4 liudijimai apie patirtas malonės per palaimintojo Jurgio užtarimą. Kitos dienos taip pat yra skirtos įvairioms tikinčiųjų grupėms, įvairiems pašaukimams bažnyčioje, galėtume sakyti. Štai vakar meldėmės už maldos grupių įvairių krikščioniškų bendruomenių narius. Šiandieną ypatingai meldžiamės už socialinius darbuotojus ir savanorius, už karitas darbuotojus ir savanorius, Maltos ordino Kolpingo draugijos narius, visus socialinius darbuotojus bei savanorius. Ir taip kiekvieną dieną. Šis toks pakankamai asmeniškas prisilietimas prie kiekvieno yra kvietimas semtis iš šito šventumo lobyno labai asmeniškai. Tampame tartum užkalbinami ten, kur esame, taip kaip kas esame. Kad šita šventumo tikrovė liestų mus tikrai labai asmeniškai ir konkrečiai per tas patirtis, kurios mums gyvenime yra svarbiausios. Per mūsų profesinės, per mūsų tarnystės patirtis, per mūsų santykių patirtis. Esame kviečiami ateiti iš tiesų tokie, kokie esam. Atnešti visą savo gyvenimą, savo sunkumus, džiaugsmus, vargus, kad išgyventume tą atlaidų tikrovę iki galo. Susitaikinimo, bendrystės, gilios bičiulystės su Viešpačiu tikrovę. Štai kad ir šiandieną socialinių darbuotojų ir savanorių diena. Galvoju, kokius dalykus tėvas Jurgis kalbėtų šiandieną mum, ką mes turėtume šiandien išgirsti šiai dienai. Vėl ruoždamas iš šiai katechezai atsiverčiau vieną dokumentą, bažnyčios neseną dokumentą, popiežiaus Benedikto encikliką Deus Caritas Est, Dievas yra meilė, apie krikščioniškąją meilę. Vienu metu esame su pora kitų seserų truputėlį mastą ir dėlioja mintis tartum lygindamos tėvo Jurgio išvalgas su šitos enciklikos išvalgomis, švento tėvo Benedikto išvalgomis šioje enciklikoje, kuri beje skirta, kaip jau sakiau, krikščioniškajai meilė ir labai daug kalba apie savanoriškąją tarnystę, apie tarnystę bažnyčioje, tarnystę kitiems. Tai, kur šiandien sustojame, kur šiandien atlaiduose esame kalbinami ypatingai, tie, kurie savo gyvenimų dalį ir visą gyvenimą esam pašventą tarnystai. Visų pirma, tartum moto šiandieną, šiai dienai galėtų būti vienas sakinukas iš tėvo Jurgio rašytinio palikimo. Jis skamba taip. Socialinės reformos turi prasidėti nuo mūsų pačių sąžinės reformų. Socialinių neteisybių negali pašalinti nei valstybė, nei labdarybė, nei socializmas, nes ne iš to galo pradedama. Greičiausiai atpažinsite ištraukėlę iš palaimintų Jurgio Matulaičio užrašų, kuriuose jis kalba tartum apie metodą, kaip yra tarnaujama bažnyčioje. Kalba apie svarbą veikti organizuotai, tvarkingai. Tai iš 1910-ųjų. Savo darbų ir įstaigų, kėlimui ir tobulinimui nieko neturime gailėtis. Turime visą skirti kas kart geresniam susitvarkymui, susiorganizavimui. Geram susiorganizavimui nereikia nieko gailėtis, nes čia mūsų stiprybė. Enciklikoje Deus Caritas Est popiežius Benediktas tartum atliepia tą pačią mintimį. Bažnyčios užduotis tinkamai surikiuota artimo meilė. Tvarkingai vykdoma artimo meilės tarnyba yra bažnyčios pamatinės struktūros dalis. Taip, organizuoti veikti kartu visada yra veiksmingiau negu veikti po vieną. Bet kur esmė? Socialiniai tarnystai bažnyčios vardu skiriasi nuo bet kurios kitos socialinės tarnystės ir paternavimo žmogui. Galime apie tai mąstyti, nes apie tai kviečia susimąstyti ir tas moto, tėvo Jurgio sakinys, kurį ką tik skaičiau. Raktinis žodis, ko gero, čia būtų širdis. Pirmas raktinis žodis. Jų bus keletą. Gal šį kartą pradėkime nuo popiežiaus Benedikto. To paties dokumento kitoje vietoje jis sako. Greta profesinio rengimo visų pirma būtina ugdyti šių darbuotojų, tai yra socialinių darbuotojų širdį. Jie vestini į susitikimą su Dievu Kristuje. Susitikimą žadinantį jų meilę bei atveriantį jų širdį kitiems. Tėvas Jurgis. Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengus ir ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės, be jokių skirtumų, ar tai luomų, ar tautos, į ją sutalpa. Širdis. Širdis, kuri turėtų būti vedama į susitikimą su Jėzum. Ir čia ir vienas, ir kitas, ir popiežius Benediktas, ir palaimintasis Jurgis dar vedamus gilin šią temą. Kalbina dar stipriau. Štai popiežius Benediktas kalba apie vykdančiuosius gailestingosios meilės darbus ir sako tai, jie turi vadovautis ne pasaulio gerinimo ideologijomis, bet tikėjimu, kuris veikia meilę. Pirmiausia, jie turėtų būti kupini Kristaus meilės, asmenys, kurių širdį savo meilę yra laimėjęs Kristus, pabudindamas jų meilę artimui. Tėvas Jurgis, Dievo visa širdimi ieškodami, ir jo bažnyčiai tarnaudami visomis jėgomis, tuo pačiu geriausiai patarnausime ir žmonijai, ir visuomeniai, ir tautoms, ir visai žmonijai. Nes niekame kitame nėra išganimo, kaip tik viešpatyje Jėzuje Kristuje. Ką padaro šitas susitikimas su viešpačiu tarnaujančiojo širdyje? Kaip pakeičia jo paties tarnystės suvokimą? Tėvas Jurgis apie tai kalba be galo išraiškingai. Tai citata, kurią turbūt daugelis iš mūsų jau mokam atmintinai, bet ją reikia kartuoti ir kartuoti. Jei valia prašyti, tai duok viešpatė, kad aš būčiau tavo bažnyčioje nelyginant tą mazgoti, puotkelį, kurią viską valo, o suvartoja metą šalin, kurį tamsiausia ir bjauriausia kampa. Tegul ir aš tapčiau taip suvartotas ir sunaudotas, kad tik tavo bažnyčioje būtų nors koks kampelis geriau išvalytas. Popiežius Benediktas, jis, tai yra tarnaujantisis bažnyčioje, suvokia, jog tą daro ne todėl, kad yra pranašesnis ar našesnis, bet kad tą jam kaip dovana suteikė viešpats. Žinojimas, jog jis tasas įrankis Dievo rankose, visa keičia. Tai žinodamas, jis išsivaduos iš puikybės manyti, jog jis tik vieną savo išgalėmis gali reikiamai pagerinti pasaulį. Ką tarnaujantysis visų pirma turi duoti tam, kuriam tarnauja? Ko reikia tiems, pas kuriuos esam siunčiami? Tėvas Jurgis. Kūnu ir kūno reikalais, kūriniais ir žemiškais įrankiais privalome visuomet stengtis įsiskverbti į žmogaus dvasę, į jo sielos gelmę, kad tenai Dievo ir artimo meilę sužadintume, Kristaus dvasę įneštume. Papiežius Benediktas. Bažnyčia niekada negali būti atleista nuo gailestingosios meilės vykdymo, kaip organizuotos bendros tikinčiųjų veiklos. Ir kita vertus, niekada nebus taip, kad krikščionių gailestingoji meilė taps nereikalinga, nes šalia teisingumo žmogus visada pasigenda ir pasiges meilės. Ką turime daryti, kad gebėtume šitaip tarnauti? Iš tiesų ir tėvas Jurgis, ir popiežius Benediktas turi pakankamai paprastus atsakymus. Štai tėvas Jurgis. Į visų mūsų darbų ir sumanymų pamatą reikia visada mūsų pačių gyvenimo šventumas tiesti. Tik tada turės ant ko mūsų darbai tvirtai stovėti. Popiežius Benediktas. Dievui maldoje skirtas laikas ne tik nekenkia artimo meilės veiklai, bei jos veiksmingumui, bet priešingai yra tos veiklos neišsemamas šaltinis. O užbaigtų tėvas Jurgis šiandieną kalbėti mums apie socialinę tarnystą bažnyčioje, greičiausiai kuo nors panašiu, kuo dalinosi su savo ganomaisiais, grįžęs iš vizito Romoje. Tuomet jis parašė savo vyskupijai aplinkraštį, kuriame be galo gražiai pasidalino savo įspūdžiu apie bažnyčios tikrovę ir tarnystės bažnyčioje ir bažnyčios vaidmens socialiniame gyvenime. Štai kaip jis tuomet rašė. Kai pasaulis, sekdamas skambiais šūkiais ir neturėdamas Dievo meilės, remia savo gyvenimą savimylą ir gopšumu ir vis labiau pasiduoda įsigalėjusioms skriaudoms, išnaudojimams pergaliai ir jėgai, nežiūrint neteisybės, popiežius, kaip visuomet sergi teisingumo dėsnius ir juos drąsiai primena. Kad tik visas pasaulis imtų gyventi pagal tikėjimo dėsnius. Tikrų tikriausiai nebūtų žemėje tiek ašarų, tiek karų, tiek blogio. Ir Dievo ramybė, Dievo palaima būtų su jais. Žemėje gyvenimas pasidarytų panašus į laukiamą rojų. Tiesą sakant, va taip pažvelgus į keletą tėvo Jurgio minčių ir keletą popiežiaus Benedikto minčių skirtų tarnaujantiesiems bažnyčioje, tiesiog negali nesugrįžti mintim, negali neprisiminti visai naujo bažnyčios dokumento. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Evangelijai Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje. Nežinau, mėly klausytojai, ar išgirdote, ar jums nuskambėjo tai, kas man ypatingai skambėjo visose šitose ištraukėlėse iš tėvo Jurgio ir popiežiaus Benedikto. Tai, ką aš čia girdėjau visų pirma, buvo kvietimas į asmeninį santykį su Jėzu. Prisimenate tas vietelės, kur tai buvo labai aiškiai ir tiesiai pasakyta. Kad socialinių darbuotojų širdys visų pirma turi būti ugdomos ir vedamos į susitikimą su Dievu Kristuje. Kad pirmiausia, jie turėtų būti kupini Kristaus meilės, asmenys, kurių širdį savo meilę yra laimėjęs Kristus, pabudindamas jų meilę artimui. Iš tiesų, visame popiežiaus Pranciškaus pastarojo laiko mokyme šitas kvietimas skamba ir skamba ir skamba vėl iš naujo, skirtas kiekvienam iš mūsų. Pačioje šito dokumento, kurį ką tik paminėjau, pradžioje popiežius Pranciškus rašo štai ką. Visus krikščionis, kad ir kur bei kokiomis aplinkybėmis jie gyventų, kviečiu šiandien pat atnaujinti savo asmenišką susitikimą su Jėzumi Kristumi. Ar bent pasiryžti leisti jam mus sutikti. Kasdien nepaliaujamai jo ieškoti. Nei vienas neturi pagrindo manyti, kad šis kvietimas ne jam. Nes džiaugsmas atneštas viešpaties yra skirtas visiems. To, kuris rizikuoja, viešpats neapgauna. Ir kiekvienas žengiantis nedidelį žingsnelį Jėzaus link pamato, kad Jėzus išskėstomis rankomis jo laukia jo ateinant. Šią akimirką yra proga Jėzui Kristui pasakyti, viešpatie, leidausi būti apgaunamas. Tūkstančiais būdų bėgau nuo tavo meilės. Tačiau dar kartą esu čia, kad atnaujinčiau savo sandorą su tavimi. Man tavęs reikia. Atpirk mane iš naujo, viešpatie. Dar kartą priimk mane į savo atperkantį glėbį. Mėly broliai, sesės, mėly Marijos radijo klausytojai, tai yra atlaidai. Tai yra kvietimas mums visiems per tėvo Jurgio, per visų kitų šventųjų pavyzdį. Jų užtarime išdrįsti ateiti į viešpaties atperkantį glėbį vėl ir vėl iš naujo. Ten, kur esame, tokie, kokie esame, per savo gyvenimo patirtis, todėl tos dienos skirtos atskiroms tikinčiųjų ypatingoms grupėms, kad atrastume tai, kas mus kiekvieną labiausiai kalbintų mūsų patirtyje. Bet esminis kvietimas yra ir bus tas pats – atrasti vėl ir vėl iš naujo Jėzaus meilę, leistis Jėzaus mylimiem. Tėvų Jurgiui šita tikrovė buvo be galo sava. Trokštų dar kartą dalinti su jumis keletą eilučių iš teksto, kuris man yra vienas brangiausių tėvų Jurgio rašytiniam palikime. Tai yra jo laiškas draugui, kunigu Jonui Totoraičiui. Klausykimės tėvų Jurgio santykio su Jėzumi, jo meilės Jėzų išpažinimo. Jau nuo seniai dangiškoji malonė mane skatino ir verste vertė, kad visa širdžia atsiduočiau Dievui, kad Dievą padaryčiau savo viso gyvenimo viduriu ir saulę, apie kurią visos mano mintys, jausmai, geismai ir darbai suktųsi. Jau nuo seniai šventosios dvasios balsas šaukia, kad kas kart labiau stengčiausi savo gyvatą tvarkyti pagal Evangelijos mokslo ir dvasios. Bet nelengva Dievo maloniai paveikti ir apgalėti mus nuodėmėtą prigimtį. Brolau, vis dėlto prie Dievo grįžti ir Dievą pradėti mylėti niekada ne per vėlų. Dievo meilės liepsna visas praėjusio gyvenimo dėmes ir žaizdas panaikys, sudegys. Ar nežinai, kad meilės stebuklus daro ir galinga kaip mirtis? Ant galo grįžus, kas Dievo meilės stebuklus gali apsakyti? Viskas niekai vieni prieš Dievo meilę. Pradėk tik iš tikrųjų visą širdžią mylėti Dievą, ieškoti visame Dievo, gyventi kas kart didesnėje su Dievu vienybėje. Stenkis visame Dievui įtikti, kad jis tavo širdyje pamėgtų apsibūti, o pats išvysi Dievo meilės stebuklus. Manau, palaimintasis sakytų, kad vienintelė tikra prasmė švęsti atlaidus, rinktis, atlikti šitas gražias procesijas ir visą tą šventimą yra ta, kad mūsų širdys būtų pakeltos Jėzaus link, kad būtume jo meilės vėl iš naujo prakalbinti ir pradžiuginti. Ta enciklika, iš kurios ką tik skaičiau, apaštališkasis paraginimas, iš kurio ką tik skaičiau, paskutinis bažnyčios dokumentas kalba apie džiaugsmą. Džiaugsmą, kurį Jėzus trokšta mums dovanoti labai asmeniškai. Vakar pati patyriau tokį mažutį asmeninės Jėzaus meilės prisilietimo momentėlį ir noriu su juo pasidalinti baigdama šitą katechezę. Tai visiškas smulkmena, bet man jį vėl labai prakalbo apie atlaidų tikrovę. Vakar šventosios komunijos metu kunigas, duodamas man švenčiausiai į sakramentą, kažkodėl pasakė, tai Kristaus kūnas esą. Paprastai taip nebūna. Mes nesam pavadinami nei vardu, nei kaip nors kitaip tuo momentu, bet kai tas atsitiko, pasijutau apglėbta Jėzaus meilės. Naujai gavau patirti ir suprasti, kaip labai asmeniškai Jėzus mus myli. Pakėlus akis apsidairiau bažnyčioje, stovėjo keletą, šalia manęs keletą mūsų jaunų savanorių, kurie tarnauja atlaiduose ir dar keletą pažįstamų žmonių. Ir buvo taip gera suprasti, taip tikra suprasti, kad Jėzus ateina ir prakalbina kiekvieną iš mūsų asmeniškai. Šiandien šituose atlaiduose galbūt ypatingai tuos tarnaujančiuosius bažnyčioje, bet iš tiesų kiekvieną asmeniškai. Ten, kur esam ir taip, kaip mes esam ir kas esam. Leiskimės jo prakalbinami.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen. Yeah.